Johana Peřková se narodila v květnu roku 1703 v Suchdole nad Lužnicí. Kdyby se nestala zlodějkou, tak by se o ní zřejmě nezachovalo žádné svědectví. Vlastně ten její život byl poměrně neradostný. Prožila několik milostných vztahů, ale jak se říkává, nebyla to žádná sláva. Dokonce měla být za své zlodějské kousky popravena. Od roku 1745, kdy jí bylo přibližně 42 let, už o ní nic nevíme, takže ani nevíme, kdy a v kolika letech umírá.
Chodila jsem ves ode vsi žebrat a když jsem mohla, dělala jsem.
Řekla sama o sobě při jednom z výslechů. Je to věrný obraz jejího života, otázka pro hosta pořadu a také autora knihy o Johaně Peřkové, historika profesora Jaroslava Čechuru.
Já se domnívám, že to její věrný obraz je, protože on byl zachován v soudních protokolech, kdy vypovídala o tom, co dělala v určitém období. Jestli něco ukradla, jestli někde pracovala a tak dále.
Jak jste se vůbec k jejímu příběhu dostal a proč jste ho považoval za tak zajímavý, že vznikla kniha Neobyčejný život obyčejné ženy?
Já jsem dlouholetý badatel jihočeských archivů, zejména toho třeboňského. A tam jsem v kriminálích, bylo to ve městě Táboře, jsem nalezl velký fascikl, který se týkal Johany Peřkové. Pátral jsem dál a v samotné Třeboni jsem nalezl další fascikl. Takže ta látka už byla tak bohatá, že jsem si řekl, ano, to bude budoucí příběh, který napíšu.
Víme, že Johana se narodila v jihočeském Suchdole nad Lužnicí 2. května roku 1703. Co vůbec víme o její rodině, o prostředí, ve kterém vyrůstala?
Byli to chalupníci, to znamená, že měli dřevěný domek, k tomu neměli žádné polnosti, možná nějaké to domácí zvíře. Byla to poměrně početná rodina, která pocházela z nedaleké vsi Hrdlořezy. Potom se přestěhovali do Suchdola, kde se Johana narodila a kde vyrůstala.
V té době bylo poměrně běžným, že děvčata i chlapci chodili do služby. A to už třeba od útlého věku. Bylo to tak i s Johanou?
No, Johana nastoupila do služby poněkud v odrostlejším věku. Ale jsou jiné příklady, kdy mladé dívky třeba 7-8 leté chodili do služby. Ale nepředstavujme si, že dostali vidle a šli někam pomáhat na pole. Oni se třeba starali o děti sedláka, čili ona to byla současně nejenom práce, ale i jejich výchova. A Johana se dostala až skutečně po 10. roce svého věku do té služby. A bylo to v její rodné vsi.
Jaké bylo vlastně rozložení té práce daných lidí?
Robotní kvóty v této době byly poměrně vysoké. Byly to zpravidla 3 dny v týdnu. Ale u chalupníků to bylo třeba 3 dny v roce, protože chalupníci neměli pole, neměli domácí zvířectvo až na výjimky a tím pádem jejich povinnosti robotovat byly podstatně malé nebo nízké.
Když zůstaneme u Johany, ona tady v pozdějším věku šla do nějaké služby a pak najednou začala se, řekněme, toulat. Co se odehrálo v jejím životě?
Já si myslím, že ona poznala v té službě u sedláků, poznala různé věci, po kterých toužila. Tím mám na mysli zejména textilní záležitosti, šaty, sukně a tak dále. A ona takové věci neměla a ona po nich toužila. A myslím si, že to byla jedna z hlavních motivací, proč přistoupila k tomu, že začala krást.
Johana později sama k tomu řekla.
Tak jsem se rozhněvala a šla jsem do Suchdola a tam vešla ke kalátům ve dne. Žádnej nebyl doma a tak jsem z komory vzala zelenou soukenou kamizolu, jednu modrou sukni a jednu červenou šněrovačku a jeden žlutej fiertoch. A s tím jsem odešla do Lomnice. Na jarmarku v Třeboni na mě ten kalát natrefil. Tu jsem mu tu sukni, šněrovačku a fiertoch vrátit musela. O kabát ale jsme se hádali až k zámku. Tam mě ho nechat i musel, protože mě byl za službu dlužen za 4 léta.
To, že byl kalát dlužen, to bylo zcela obvyklé. Ty dluhy trvaly někdy několik let, kdy ti lidé pracovali bez mzdy. Samozřejmě měli jídlo a tak dále, ale neměli peníze. Mimochodem, Kalátovi žijí v Suchdole nad Lužnicí dodnes.
Bylo tím hlavním důvodem, proč se z ní stala zlodějka, že nedostala výplatu, nebo to lze posuzovat i jinak?
Já se domnívám, že to lze posuzovat i jinak. Ona totiž odcházela s tím kradeným šatstvem a tu potkávala lidi třeba v sousední vsi a ti od ní to šatstvo chtěli koupit, protože se jim zdálo, že je docela dobré a že bude za láci, čili že bude levné. A to, že ona to kradené šatstvo záhy prodala, jí vedlo k tomu, že vlastně by to byl snadný výdělek.
Byla za onu zlodějinu u Kalátů potrestána?
Byla částečně, ale to jí až tolik nevadilo, což je strašně zajímavé. Ona měla největší strach ze své matky, co se stane, až se s ní setká. To je moment, který je naprosto nadčasový.
Já jsem byla všecka vyděšená a se obávala, že jestli mě moje máteř do rukou dostane, se mnou nemilosrdně nakládat i bude. Hrozně mě záblo, takže jsem myslela, že musím zimou zahynouti. Bez dalšího prodlení jsem na tu půdu vlezla a tam jsem se do sena zakopala. Když jsem se ale v noci probudila, mě předešlá zima obklíčila, takže jsem byla přinucena do maštale jíti a tam se drobet ohřáti. Když pak jsem ještě ani ne do maštale, toliko na prach kročila, trefila jsem nenadále na sedláka. On leže u dveří se zdvihl a mě se hned chopil, jako bych nevím co byla chtěla páchati. Mě ruce na zadek svázal a jsem k úřadu odevzdal.
Do obrazu nás dostává další zachovaná archivní výpověď. Tentokrát je od sedláka Martina Mareše, ke kterému se Johana vloupala a on 10. prosince roku 1726 vypověděl.
Protože jestně střechu protrhla a se na půdu dostala, tam pak 6 loket lněnýho tenkýho plátna vzala a takové do sena zakopala. Na to ale slezla do síně našeho domu a tam odtud chtěla do maštale jíti. Poněvadž ale na mě blíž dveří natrefila, já se probudil, popad se mi a dodal hned richtáři našemu, kterýž to jí zase do Třeboně odevzdal.
A právě v Třeboni, v kanceláři vrchního hejtmana třeboňského, se nyní ocitáme. Je 18. prosinec roku 1726.
Sedlák Kalát ze Suchdola tě viní, že si do domu jeho vešla a tam šaty odcizila. Mluv, jak si to provedla?
Komora byla pootevřená. Toť já do ní bez všeho ostejchání skočila, co jsem mohla vzít, sebou odnesla.
Jak si věděla, kde Kalátovi šaty uložené mají?
Poněvadž jsem před některým časem u nich v službě byla.
A co s těmi kradenými věcmi si učinila?
Já je prodala.
Komu?
Když jsem šla do veselí do mé předchozí služby, ve Štěpánově tamní pazderníková viděla, že mám v uzlu nějaké šaty. A hned se mě tázala, zda bych něco chtěla odprodati.
Ta pazderníková ti byla známá?
Ne, poprvé jsem ji viděla. Já jí prodat ničeho nechtěla, ale tak dlouho mě trápila, až jsem jí životko za půl čtvrta groše prodala.
A ostatní šaty?
Ona pak poslala pro tamní pastýřku, která taky ode mě fjertoch za 11 krejcarů koupila. A tu sukni koupil za 30 krejcarů jeden sedlák ve Fráhelži.
Co s penězi si udělala?
Pane, já jsem ani ze Štěpánova nevyšla a již jsem neměla nic. Měla jsem hlad, tak jsem hus za 12 krejcarů koupila, pak za 6 krejcarů chleba a za 3 krejcary piva zaplatila.
Sama si tolik snědla a vypila?
Ale ne, ta jistá pazderníková se svýma domácíma to se mnou strávila.
Jsi osoba bez úhoná. Pověz, proč si tak špatný skutek spáchala?
Já to sama nemůžu pochopit, kterak jsem se ztratila. Žádný, co jsem u něj v službách byla, říci nemůže, že bych mu kdy byla co vzala.
Tak vzala nebo nevzala těm, co u nich byla ve službě, něco Johana?
Ona vzala posléze, protože ona jaksi znala ten statek, to území, kam se mohla vrátit, protože věděla, kde mají ukryté šaty a tak dále. Takže šla najisto.
A právě tehdy, bylo jí 23 let, se z ní stává Johana Peřková zlodějka?
Já si myslím, že ano. Protože ten mechanismus, jak se pohybovala v rámci toho mikroregionu, už vedl k tomu, že si zvykla na to, že když něco ukradla, prodala to, získala peníze, mohla z toho žít a to prostě opakovala a opakovala.
A jak tedy vrchní hejtman třeboňský rozhodnul o Johaně a jejich skutcích?
No on právě se snažil rozhodovat sám. To byl typický schwarzenberský model, že oni nepředávali nějakým soudům, ale řešili si to sami. Bylo to jejich panství a tam rozhodovali ve věcech, pokud to nebyla vražda, tak rozhodovali sami.
A jaké rozhodnutí bylo pro Johanu?
Tam bylo několik týdnů zpravidla nucených prací, protože oni využívali ty pachatele jako levnou pracovní sílu.
Používali se tehdy tělesné tresty?
Používali, ale v míře poměrně velmi skromné. Záleželo na panství, ale pokud si pamatuji, tak u Schwarzenberků takovéto tresty nebyly.
Johana Peřková byla dospělou ženou. Jaké byly její vztahy s muži, zda s někým chodila, s někým žila, to my nevíme. Ale to, co se dochovalo, je z roku 1729, kdy jí bylo 26 let. Ocitáme se v Jedlanech.
Sem za mnou nechoď. Moje žena by nás mohla spatřit.
Předtím ti to nevadilo, když se se mnou chtěl potěšit.
Tak proto jsi přišla. Ty jedna. Počkej na mne za stodolou, tam nás nikdo neuvidí.
Žádné potěšení nebude, Václave.
Proč?
Čekám dítě.
Kdo ví, s kým to máš?
Jenom s tebou jsem líhala.
A co já teď s tím?
Sliboval jsi, že kdybych obtěžkala, že zaplatíš.
To, že jsem někdy řekl.
A ne jednou. Peníze si sliboval. Ovce, že mi dáš.
Kdo ví, kdo ti to sliboval, já to nebyl.
Lhání je těžký hřích.
Ty mi budeš kázat, co ty jsi za osobu. Tulačka jakási, odejdi.
Václave, prosím.
Mlč! Až toho bude třeba a budeš stonat, zaplatím ti.
Kdo byl onen Václav?
To není tak docela jasné, protože o něm se tam mnoho nemluví. Čili ona nevyznala o něm u soudu to, že by byl tím či o ním. Prostě byla to její příležitostná známost, kterých patrně bylo více. Ale protože s těmi jinými muži nedošlo k nechtěnému těhotenství, tak ona ty muže nejmenovala.
Bylo to stigma v dané době, že byla v jiném stavu a byla svobodnou a byla to taková tulačka, zlodějka?
No já se domnívám, že to nebylo tak velké stigma, jak my si představujeme a je to pod vlivem 19. století. Myslím si, že to bylo dosti obvyklé a to řešení, jak jsme slyšeli, že někdo zaplatí, to bylo zcela obvyklé.
Johana o tomto období svého života později řekla.
Chodila jsem okolo tábora po vsích žebrotou a potom jsem se dostala do rataje k Bechyni. U sedláka tupýho slehla a porodila syna, který byl křtěný v Bechyni. V těch ratajích jsem potom asi čtvrt léta zůstala. Chodila jsem žebrat.
Co je zajímavé, my nemáme v matrikách žádný záznam o narození jejího syna. Co tedy vůbec o něm víme?
O něm víme velmi málo, protože ona jej skoro nikde neuváděla, akorát potom, že měla starost o jeho jakousi výchovu nebo sociální zajištění. Ale dodal bych jednu věc. Nepředstavujme si, že matriky na počátku 18. století byly bez mezer. Byly tam občas nemalé, s prominutím díry, v informacích.
Johana zřejmě z této výpovědi, tak můžeme usuzovat, porodila u nějakého sedláka. Proč nešla domů?
Protože se bála své matky. Třeba.
Bez muže ovšem Johana dlouho nezůstala. Jak vzpomínal Matěj Čeněk.
Ponejprv jsme spolu obcovali hned v té vesnici u toho sedláka hrabičky. A ona mě sama více měla, než já jí k tomu. Říkávala, že ji nechci pro lásku, ale jen pro peníze. Kde já ji nejsem hoden, abych jí ve spod nohy líbal.
A z další vzpomínky Matěje Čeňka můžeme usuzovat také na jméno Johanina syna.
Jmenovec můj je hodnej chlapec. Ona ho nosí pod pentlema. Můj švagr pravil, že toho chlapce nemůže být nějaký sprostej otec, protože tak hezký a čipernej jest.
Co znamenala ona slova, že byl jmenovcem?
No, to tady není tak úplně jasné. Zrovna tak to mohl být Čeněk, protože jméno Čeněk v té době bylo, a zrovna tak to mohl být Matěj, že? Takže já bych toto nechal otevřené.
Jak dlouho mohla Johana zhruba odhadem žít s tím svým synem, poněvadž daný tehdejší její partner o tom mluvil, jako kdyby téměř žili v nějaké pospolitosti?
No to já si myslím, že to klidně tak mohlo být, protože my si pořád představujeme, že když byla neprovdaná žena v jiném stavu nebo měla nemanželské dítě z dnešního pohledu, takže to bylo nějaké obrovské stigma. Já si myslím, že to tak nebylo a prameny nejenom jihočeské to ukazují.
Kdo vůbec byl onen Matěj Čeněk?
To není tak docela jasné. Mohl to být svobodný člověk, mohl to být podaný. Je to otevřené, protože nemáme o něm dostatek zpráv.
Myslíte si, že ten vztah byl z lásky, anebo pro peníze?
No, v této rovině už se domnívám, že to bylo spíš pro ty peníze, že ona hledala jakéhosi partnera, který by jí pomohl s živobytím.
Vymýšlela si také přitom něco?
Ano, to je typický rys pro Johanu Peškovou, který mě před léty, přiznám se, okouzlil, protože ona dokázala fabulovat nejrůznější věci. Jsem dědičkou tohoto mlýna, kam zavedla svého galána, jsem dědičkou toho a toho, nikdy to nebyla pravda a ti muži na to prostě naletěli.
A nakonec přichází, mohli bychom říci, Johanina osudová láska. Ona sama do vyšetřovacího protokolu uvedla.
Druhý den, ten, co tu se mnou sedí v arestě, Josef Kaňka, tam přišel, když jel do lesa a zahrával si s dcerou. A potom taky se mnou si zahrával. Já mu pravila, aby pocestných lidí nechal spokojem. Na to jsem mu dala chleba. On sobě ho ukrojil a šel do lesa. A potom tam večer zase přišel a zůstal tam přes noc. Nejprv lehnul k dceři, potom ke mně přišel a potom jsme lehli na zem a měli jsme spolu skutek tělesnej. Na to ráno odešel a já tam zůstala do třetího dne. A on tam vždy chodil a líhal se mnou. Potom jsem šla k Hartmanicům a on mě vyprovázel až k božím mukám. A na to jsme se s pláčem rozloučili a on šel domů. A já k Budějcům.
Kaňka byl člověk, který se narodil patrně v roce 1711, byl tedy podstatně mladší než Johana Pešková a byl nejspíše svobodný člověk, to znamená, že nebyl v žádném podanském vztahu.
A on sám řekl toto.
Nikdež více jsem nesloužil, protože mě ta Kateřina, co je tu v arestu, vyvedla. Zavolala mě, když jsem jel do lesa, v Tejně, do jedné chaloupky, dala mi kus chleba a kus marcipánu a žemličku. A já na to byl jak omámenej. Běhal jsem po polích a došel jsem až do Bechyně. A odtud jsem zase večer přišel k té chaloupce, co tam ta Kateřina byla. Já ani nemohl do té chaloupky trefit pro pláč, jak jsem byl uřvanej. A nemohl jsem bez té Kateřiny ani hodinu bejti.
Že by nápoj lásky?
No to v té době bylo velmi nepravděpodobné. Já si myslím, že jsou tam asi dva momenty. Jednak ho možná tělesně okouzlila, a jednak mu dala sníst něco, co on si představoval, že to ten nápoj, moderně řečeno nápoj lásky je.
My jsme slyšeli, že Kaňka vypovídal o Kateřině, ale my mluvíme o Johaně Peškové.
Ano, to bylo její umělecké jméno, abych to řekl tak postmoderně. Prostě ona se představila, aby jaksi lhala o své pravé identitě.
A přidal se k ní onen Kaňka na jejich zlodějských potulkách?
Ano, on se přidal a oni spolu prošli části jižních Čech. Víte, ono je fascinující, že vlastně oni šli od jedné vesnice ke druhé a nikdo je nezastavil, nikdo je nechtěl nějakým způsobem kontrolovat. Prostě se toulali a nikomu to nevadilo, dokud něco neukradli.
A když něco ukradli, tak se opět rozjela kola vyšetřování a soudu. My se ocitáme v Soběslavi v roce 1744.
Přiznáváš, že v měsíci únoru léta páně 17.43. si do kostela svatého Jakuba v Táboře násilím vnikla a tam kradla?
Přiznávám.
Kdo ti pomáhal?
Josef Kaňka.
Kterak jste se do stánku božího vloupali?
Josef přistavil k oknu prklo, které na Krchově vzal. Já po něm vylezla, z klíčka vytloukla a obrtlíky otočila. Vlezli jsme na kruchtu a pak po schodech do kostela.
Co všechno jste vzali?
Já chtěla ubrusy, ale Josef za oltářem spatřil dva pláště. Já pravila, ať jich nebere, že nás prozradí. Ale on jinak nedal, že prej si z nich kabát dát zhotovit může.
To bylo všechno?
No, ještě nějaké ubrusy, dvě pleny a tři malá roucha jsme vzali.
Co jste s nimi potom udělali?
Prodali. V Žimuticích, kde jsme přebejvali. Za ubrus jsem žejdlík másla, dvě homolky a něco vajíček dostala.
Víme, že kostelů jste vyloupili více. Pověz, proč nikde jste nebrali žádných kalichů, cínových svící ani ornátů.
Bála jsem se, že bych se tím prozradila a nevím, kam bych se s těma věcma poděla.
Bylo na tehdejší společnost silným kafem vykrádat kostely?
Bylo, rozhodně bylo. A tady je ale zajímavé, že to vlastně bylo posouzeno nikoli jako akt proti státní ideologii, tedy církvi, ale jako majetková trestná činnost, abychom to vyjádřili moderně. Protože ty krádeže se sčítaly a když dosáhly určité sumy, tak za to přišel parádní trest.
Byla Johana už tehdy vedená jako recidivistka?
Já se domnívám, že se to pamatovalo, že to je žena, která opakovaně má konflikty jaksi se zákonem, abychom to vyjádřili moderně.
A pak nastalo od vyšetřování dlouhé čekání na rozsudek. Trvalo od března do srpna roku 1744. Oba dotyční zůstali ve vazbě a na vlastní náklady je muselo živit město Soběslav. V rozsudku pak bylo uvedeno.
Strany znovu spáchané svatokrádeže, též jiných krádeží, přitémž právě vězněním zjištěných, spolu s dobrovolným jich vyznáním, po bedlivém povážení toto nařízení dávají, že nadřečený Josef Kaňka pro takové těžké přečiny své, jiným ku příkladu a ostrahu, sobě pak k dobře zaslouženému trestu, naschválně k tomu vystavené šibenici provazem na hrdle strestán bude, pak i se šibenicí spálen. Johana Peřková mečem na hrdle strestána bude a spolu spálena podle práva.
Byla to velká rána tresty smrti pro oba dva obžalované?
Já se domnívám, že byla, ale platilo i tehdy, že to není definitivní, protože ten akt milosti existoval.
Požádali oni?
Ano, požádali. Požádali císařovnu Marie Terezii.
Já, Johana Pesková, nejponíženějc o milost prositi pohnuta jsem, že majíc svého syna 16 let starého, který v službě selské dost tvrdě živ jest, jemu bych ráda svou možnou prací k dalšímu zrostu pomoct chtěla a přitom, když jsem skrz tolik let zleživa byla a Boha všemohoucího těžce urážela, skrz obdržení milosti a tím prodloužení života bych také další pokání učiniti mohla a hříchův litovati chtěla. Naše provinění, kterého jsme se z velké nouze a chudoby, též křehkosti, nerozšafnosti a zaslepenosti dopustili skrze těžký a dlouhý čas trvající arest, hořce platíme.
Obměkčilo to Marii Terezii?
Ano, obměkčilo. Ty milosti panovnické byly poměrně velmi časté. Nepředstavujme si, že to byla nějaká výjimka.
Můžeme věřit slovům Johany Peřkové, která, jak jsme slyšeli, chtěla vychovávat syna, kát se, napravit všechno?
Ne, já si myslím, že ne, že to bylo účelové. Tak jak to známe z dnešní doby, tak to prostě bylo v polovině 18. století.
Znamenala milost, že byla Johana Peřková i její druh Josef Kaňka propuštěni?
Ne, oni nebyli propuštěni na svobodu, protože Johana dostala 2 roky nucených prací, což byla v podstatě horní hranice věznění.
A co Josef Kaňka?
Josef Kaňka měl být naverbován do armády, ale ukázalo se, že byl zdravotně nespůsobilý.
Co dalšího víme o životě Johany Peřkové?
Nic. Tady je v podstatě ta tlustá čára.
Takže Johana v době, kdy bylo zhruba 42 let a získala milost a trest, tak už se nám úplně ztrácí z historických pramenů?
Ano, to je konec našich možností poznat.
A někdo z jejich blízkých, existoval syn, existovala její matka, která se tak bála?
Ano, pokud její syn se nedopustil žádného trestného činu, aby byl zachycen v pramenech, tak prostě uniká našemu poznání. Její matka, tuším, že ještě žila, že přežila jaksi tu zprávu nesprávu o konci Johany, ale to je všechno.
A tak můžeme říci, že kdyby nebyla Johana zlodějkou a podvodnicí, tak by se nám v historii ztratila a stala by se jednou z davu anonymních žen, které prožily své životy na našem území. Přesto o ní mluvíme jako o osudové ženě. Proč? Otázka pro hosta pořadu, historika profesora Jaroslava Čechuru.
Já se domnívám, že to je proto, že ten její příběh nebyl zcela obvyklý, ale ukazuje možnosti, jaké měla žena v té době pro svoji existenci, pokud třeba nebyla fixována do společenských struktur.
V čem byl ten zásadní rozdíl oproti stoletím následujícím?
Byl v tom, že ona se pohybovala velmi volně, ona kradla, ona střídala partnery a tak dále.
Takže žádné období temné, ale v podstatě svobodomyslné životy našich předků. Kdy se to změnilo?
To přineslo až 19. století národní obrození a myslím, že to je jisté jeho negativum, protože se snažilo ty jednotlivce vylíčit co možná v nejrůžovějších barvách, aby je mohlo předat té generaci, která v té době vyrůstala.